Takže já vás taky chci pozdravit, dobrý večer a dneska ráno. Tam je to?
To je nějaké vacherlaté.
To se uviděl. Dneska ráno, když jsem byl v koupelně a vycházel jsem z koupelny, tak Miriam říkala, no tak nějak, tak tati, dneska budeš na mládeži a máš mít nějak program, co? A povídá, budeš mít taky legraci? A já jsem si říkal, no tak kazatel jednou za čas přijde do mládeže a ještě, aby dělal nějakou legraci. To se mi teda takhle jenom naznačil, ale v duchu jsem si říkal, to bych musel být klaun. Červený nos, nevím, jestli mám, takovou pořádnou, jak to někdy vydáváte, pokud chodíte do cirkusu. A hlavně bychom asi tady dneska museli udělat nějaký cirkus, a to asi radši ne. Tak já bych ten dnešní večer chtěl nějak rozdělit na takové tři části. V té první části takový kratičký úvod, v té druhé části potom to vlastní téma o budování sboru, no a pak tedy, jestli se mi to podaří, nějaký závěr. Já vás moc nechci trapit. Takže vzpomínáte si, kdy jsem tady byl naposledy na mládeži? Prosím? Lucka, ta má výbornou paměť. Ty si to asi píšeš, ne? Tak Lucka říkala, že někdy v říjnu. Má pravdu nebo ne? Petr říká, že nemá pravdu. No tak jak to vlastně bylo? Když jsem tady byl třeba s nějakým programem. Ale já myslím, že Lucka má pravdu. Ano, byl jsem tady, zítra tomu bude přesně 7 měsíců. A já jsem si říkal, to snad ani není možné. 7 měsíců, to si teda pastýř. No, nechci se nějak vymlouvat, ale byly takové dva důvody, nebo jsou dva důvody, proč nebývám tady každý čtvrtek, nebo jednou za měsíc, nebo jednou za 3 měsíce. Jaké asi ty důvody to jsou? Co si myslíte? Povězte mi ještě. Prosím? No jo, no ale tak kazatel, pastýř by měl mít čas na mladé lidi, ne taky? Prosím? No dál? Proč tady nebývám častěji? Tak já to nechci omlouvat, ale mám takové dva důvody. Ten první důvod, že většina z vás, možná, že to je většina, mě tady vydáváte a slýcháváte každou neděli, když jsem ve sboru, ale občas i budu tady a nebudu sloužit, ale dobrý. Takže už znáte mě trošku, moje slabiny asi. Už jste viděli nějakou moji slabinu? Tomáš kýve hlavou, tak já nevím. Možná, že něco, co se vám líbí. Tak to je jeden důvod, že mě tady, že pokud tady býváte přes neděli, tak se setkáváme a slyšíte mě. No a ten druhý důvod, proč nebývám každý čtvrtek, a alespoň nebo třeba jednou za měsíc, je jaký ještě? Protože si myslím, že máte docela dobrého vedoucího mládeže a že tedy mám s ním kontakty a že mi někdy poví něco, anebo já se ho taky zeptám a tak. Tak to je takový druhý důvod, proč nebývám každý čtvrtek mezi vámi. A další, co bych ještě chtěl říct v tom úvodu, že jsem se setkal u zejména starších lidí s ohromnou vděčností a takovým až nějak potleskem a takovou radostí a nadšením až. A když starší člověk je někdy nadšený, to už musí mít důvod. Mladý člověk se natchne hned, starší už tak často ne. Ale v tomhletom případě většina těch starších lidí byla velmi nadšena nad něčím, co se vám povedlo. Co se vám povedlo v poslední době? No z několika stran jsem prostě slyšel ohromné, je krásné, to ohromný nápad. Tak co se vám povedlo v poslední době? Prosím?
super.
Ano.
To říkali ti starší lidé, tak ohromné, tam přijdeme do šatny, ten jejich úsměv na tváři, jo, podáme si ruku, pozdravíme se, no to je ohromné prostě, to je krásné. Tak bych vás chtěl nějak pochválit, to se opravdu povedlo. A tak vždycky teda mějte ten úsměv na tváři a dobrý den, ne abyste to třeba zase moc hrali, to taky ne, ale tak se učili takové přirozenosti a nezapomenuli nikdy podat ruku těm starším lidem. Takže to je takový kratičký úvod. No a Tomáš už pověděl tedy, že dnes večer bych měl něco povědět o budování sboru. Když to je tak těžké téma. Já nejsem duchovní architekt ani stavitel. Tím duchovním architektem a stavitelem je především pán církve. Řeknete si, zbožně to povídáš, vymlouváš se zase asi. No ale i když tomu tak je, že tím duchovním stavitelem je a architektem je pán církve, Ježíš Kristus, Boží syn, tak přesto všechno chce používat při budování sboru nás. Mě, staršovstvo, spolupracovníky a vás. A já jsem přesvědčen, že tento pán církve, stavitel a duchovní architekt určitě už má vyhlídnuté mezi vámi spolupracovníky, které bude chtít používat při budování sboru. Buď tady na Vinohradech, anebo třeba někde jinde. Ale v každém případě má vyhlídnuté a chtěl by tuto vizi ve vašem životě uskutečnit. Každá stavba taky musí být řízena. Dovedete si představit nějakou stavbu, nějaké staveniště, aby tam každý dělal, kdo chce, co chce, jak chce. Co by tam vybudovali asi? Jak by to vypadalo? Bylo by to hezké, nebo by to bylo k smíchu, nebo k pláči, nebo jak by to asi vypadalo? Já nevím, jestli nám vzadu slyšeli. Jestli jsem dobře rozuměl, Petr říkal, že by to bylo asi takové, jak by opice namalovala obraz. No tak. Takže každá stavba musí být řízená a vedena. Nejdříve tolik, ale teď si chceme přečíst jeden oddílek z písma. Můžete si najít Evangelium podle Lukáše. Evangelium podle Lukáše, 14. kapitolu, a jenom budeme číst od 28. verše. Lukáš, 14. kapitolu máme otevřenou a čtu od 28. verše. Možná, že si pomyslíte takové zvláštní slovo k tématu budování církve a sboru především, ale čtěme. Děkuji, abyste na mě dobře lépe viděli asi. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad? Má-li dost na dokončení stavby? Jinak, až položí základ a nebude moci dokončit, vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí. To je ten člověk, řeknou, který začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne, nejprve k poradě, zda se může s 10 000 postavit tomu, kdo proti němu táhne s 20 000? Nemůže-li, pak vyšle poselstvo, dokud je jeho protivník ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Tak nejdříve ten 28. verš, tam je řeč o spočítání nákladu. před každou stavbou, konkrétně tam je věž. Že ten stavitel by si měl nějak promyslet celou tu stavbu, odkud bude mít finance, jak je zabezpečí a podobně. Asi každý stavitel tohleto dělá. Nejdříve, buď když má peníze, tak úvěr u banky, anebo trošku promyslí, kde by si mohli půjčit, nebo udělat nějakou takovou kalkulaci s šetřením, kolik měsíčně asi bude schopen odložit a jak dlouho asi mu to potrvá. Čili tak se ptám, jestli se to dá i plně použít při budování sboru dopředu. Já se vám přiznám, že pokud třeba bych se nejdříve přímo tohodle držel, jenom toho 28. verše, tak zřejmě bych asi nikdy nebyl kazatelem a nestal na tady tomto místě, protože bych si řekl, prostě spočítat všechny náklady a tak dále, to já nikdy nic nedokáží a nikdy žádnou stavbu nevybuduji, vůbec nic. A tím chci tedy říct, že Ježíš Kristus je tím, kdo znovu a znovu, protože tím stavitelem a architektem, chce nás inspirovat, zmocňovat a vést dál. Ale klíčový verš toho oddílu bych chtěl vidět právě v tom závěrečném, v tom posledním verši, to je ten 33., že žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. Čili to rozhodující je Ježíš Kristus jako ten architekt a stavitel i mého života nejdříve na prvním místě. Jinak není možné stavět církev, sbor bez této pravdy. Ještě jednou, Ježíš Kristus jako pán všeho, jako stavitel, jako architekt a jeho stavba a stavby jsou vždycky nejlepší na prvním místě v mém životě. Tak vracíme se znovu ke sboru. Samozřejmě, že i v tom, aby Ježíš Kristus byl na prvním místě, by měl mít i mládež určité vzory. Tak by to měl být kazatel, staršovstvo, spolupracovníci a podobně. Určité vzory, co to znamená Ježíš Kristus na prvním místě? Tedy kazatel, ano, jsem tady jako mezi vámi, primus inter pares, první z řady, první mezi rovnými. Ale tak si uvědomuji a spolu s vámi, jestliže znovu a znovu sám nebudu v plné míře a upřímně a zodpovědně prožívat, že Ježíš Kristus v mém životě na prvním místě, nikdy se tady na Vinohradech nic nepovede. Žádná stavba. Ale taky si myslím, že tomuto zasvěcení se vám tedy, aby se nějak to přijali a rádi to prožívali, a vůbec tedy ty zasvěcení budování sboru je potřebné a dobré, když funguje ve sboru vedení. To je takový první princip, první báze, hned to ještě rozšířím, otázka dobrého vedení. A já bych chtěl dnes mluvit o takovém jednom prvním kameni z celé té stavby budování sboru a ten první kámen má takových 8 bází, 8 principů, 8 takových základů. Řekněme, zůstaneme u těch bází. Tak ta první báze zkušenosti, které jsem mohl učinit více než 20 let, kdy smím pracovat a žít ve sboru a něco si o budování sboru přečíst, protože ještě vám řeknu tolik, že nějak takový předmět, disciplína teologická, jak budovat sbor, kdysi to nebylo, nebo i přímo ta otázka vedení, to na semináři nebo teologickém semináři nebo v biblických školách nebylo. To teprve v poslední době se ukazuje jako velmi důležité a potřebné. Čili ta první báze, první báze při budování sboru, to je, a není to jednoduché hned, cíle vědomé vedení sboru. Rodina musí být vedena. Každá společnost musí být vedena. A já bych vám chtěl říct, jako mladým lidem, jak jste tady, zejména třeba bych přímo mladým mužům, kteří jste tady, si uvědomili, že i každý vztah, který vzniká, nebo už je, nebo má vzniknout a má probíhat, musí být veden. A v prvé řadě to je záležitost, tedy mám na mysli děvče a kluk, nebo kluk a děvče, záležitost kluka, muže. Vést. Vést i vztah, ale to je jiná oblast. Čili vedení i ve sboru. A zase klíčovou roli tady hraje především, no kdo? Kdo? No řekněte to nahlas, nebojte se. Kdo? Prosím? Já? No kdo? No ano. Ale to nechci tím říct, že to zvládám a že to umím. Ale spíš se třesu a chvěji. A prožívám vždycky obrovskou zodpovědnost. A kolikrát si říkám, že bych i nejradši utekl. A nějak to na druhé nějak předávat nebo prostě utéct od té zodpovědnosti takového vedení. A proč asi tedy máme blízko k tomu, abychom utíkali od zodpovědnosti vést? Tak nejdříve tedy ten princip vedení. A že tedy kazatel není v prvé řadě tady, aby kojil všechny. Jo, vždycky běhal. Někdo to tak přirovnal. Buď tedy měl láhev s mlíkem a dudlík ještě u toho a lítal od každého, kdo brečí a dával mu láhev s mlíkem a dudlík a prostě, aby potáhnul a pohladil pěkně anebo zase přebalil, jo, vyměnil plíny anebo já nevím, co všecko možné, když je dítě, anebo už jsou potom nějaký třeba větší, tak pořád měl jenom rozhovory a naslouchal a tak dále. Čili abychom si třeba zvykali, a to patří k takovému opravdu principu budování sboru, aby sbor nečekal, že kazatel prostě bude běhat za každým a s každým a každému se věnovat. V prvé řadě tedy kazatel by měl, sám to chci ve svém životě uskutečňovat a budovat a dlouho to trvalo, než jsem třeba tenhle ten princip poznala, pochopila, on není přijímán církve ve sboru vždycky. Není přijímán. Ale že v prvé řadě kazatel by měl, abyste to věděli, tedy tak se stavím před vás, věnovat se co nejvíce třeba několika lidem, několika spolupracovníkům, velmi intenzivně. A dokonce bych pověděl, že tak to poznávám, je velkou pomoci, když třeba kazatel, a každý vedoucí, ale zejména zůstanu u toho kazatele, má jednoho nebo dva lidi, nebo i tři, se kterými může naprosto otevřeně a o všem hovořit. O svých pochybnostech nebo zápasech, nebo o tom, co dělá špatně, aby mu to někdo také řekl někdy hezky a v lásce. Ne celý sbor, třeba všichni, ale ti, kteří ho mají rádi a kterým mu na nich záleží. Kterým jim na něm záleží. Tak. Čili takový ten princip věnovat se několika lidem. Zkuste to ve svém životě už nyní tak nějak přijímat, tenhle ten princip a tak se dívat do budoucna při budování sboru, že ne vedoucí, ne třeba i Tomáš, aby se taky věnoval vždycky každému z mládeže, ale budovat opravdu okruh pracovníků. Těm se věnovat maximálně a úplně. A ti zase pak dál. Tak jsem tedy pověděl, že tady ta otázka vedení, narážíme na těžkosti, protože máme strach a proč asi? Proč se ta otázka nebo ten princip vedení setkává někdy s takovou rezervou nebo odmítavým postojem nebo u, řekněme, sboru A nebo tedy i u nás, kazatelů a pracovníků, taky není k tomu velká chuť. Proč asi? No protože když mám vést, tak se vystavuji určitému riziku a určitým nebezpečím. Že udělám chybu a za tu chybu, kterou udělám, tak někdo bude chtít hlavu. Ať je to ve vztahu, třeba někdy můžu udělat nějakou chybu, jo, a když tam není ochota a schopnost odpustit, no tak se sekne hlava nebo prostě rozchody a tak dále. Takže mám-li vést, a každý, kdo má vést, se vystavuje určitému riziku a nebezpečí omylu a chyb, protože jsme lidé. A já mám z toho strach. A strach mají ti druzí, že mě povede špatně třeba. Že se dostaneme někam na poušť. To se může stát. Tak čili zase se vracím k tomu zpátky, vždy znovu a znovu k Pánu Bohu, k Ježíši Kristu a tam s ním nejdříve pěstovat to úzké, osobní, opravdové, hluboké obecenství. A z tohoto obecenství vycházet zmocněn, ujištěn, osvobozen od strachu z lidí a z chyb a z toho, že jestliže máš upřímné srdce v každém vztahu, tak se nemusíš bát, že třeba na to na celý život doplatíš. Pán Bůh má svůj taky čas. Ne. Takže to je ten první princip, takový princip tedy vedení. Druhá báze, to bychom ještě mohli komu mít nějaké, třeba i, já nevím, byste mohli mít dotazy nebo ještě nějak ze široka se na to podívat, ale taková druhá báze nyní je, že výběr spolupracovníků ve sboru, kde mají být spolupracovníci a kde ten kazatel není prostě děvečkou pro všechno nebo tím, kdo má kojit všechny a tak dále, je ten výběr spolupracovníků je prováděn podle obdarování Duchem Božím. Tak. Čili, aby ještě řeknu to jinak, že ti spolupracovníci by neměli být k určité práci ve sboru přesvědčování. Hele, jsi křesťan, jsi křesťanka, nedávno jsi uvěřila nebo uvěřil, tak prostě musíš něco dělat. Tak první, co vždycky bylo, učit do besídky anebo do pěveckého kroužku, sboru. To bylo tak tradiční. Tak to bylo vždycky na každém sboru. Prostě takhle, jo. A tam se musíš zařadit. Ať máš hlas, nebo nemáš, ať máš vztah k dětem, nebo nemáš, to je jedno prostě, ale musíš to dělat. No pak se trápí všichni. Dirigent má tlápení. Kolikrát děti trpí, protože a tak dále. Takže pamatujte na to, že ve sboru by měli být vyhledáváni lidé podle obdarování Duchem Svatým. A jestliže tam nejsou takoví lidé, tak pomoci těm lidem jejich dary, které už mají třeba v životě, které jim už Duch Svatý dal a udělil, a oni o tom třeba ještě neví. Nějakým pomoci tenhle ten dar, které získali, objevit. A teď zase to záleží na vedení, na kazateli, staršostvu a spolupracovnících, ale zejména tedy nejvíce na kazateli a staršostvu, dát taky potom práci, Tomáši, viď? A prostor, aby ten dar byl užívan. Tak ne tedy podle hesla, jako křesťan bys skutečně měl dělat to, či ono, ale dát pomoci, pokud ještě ten člověk si není jistý, jaký má dar, pomoci mu objevit ten dar a potom nějak někam některým směrem vést nebo i dát konkrétní práci. Ta třetí báze, to je taková duchovní zanícenost, nadšení. Čili ve sboru a v mládeži a ve sboru víra, neměli bychom se dívat na víru jako na takové jenom přesvědčení. Jako
prostě jenom takové suché přesvědčení, ale víra, na ní se dívat a prožívat jako, nebo akceptace určité učení či morálky, ale daleko více víra je jako něco a pomáhat k tomu jako setkání s Ježíšem Kristem. Aby konkrétně lidé, kteří přicházejí do našeho obecenství, na mládež nebo ve sboru, se mohli setkat s Ježíšem Kristem a zakusili něco z Boží radosti, jak Pán Bůh osvobozuje, uvolňuje, jak naplňuje můj život nadějí, sílou odpuštění, výhledem do budoucna, zbavovan strachu a taky dát prostor, aby bylo i svědectví. Chceme to dělat ve shromáždění. Malinké pokusy už byly. Zase je potřeba tomu se věnovat, vést, nebo i sbor vychovávat trošku k tomu a nějak pomáhat tomu. Tedy nadšení a elán, které ve všedním životě, to nadšení a elán přece je nějak to tlumeno stále. Protože jsou tady i síly temnosti a zla. Chtějí nám odebírat elán, nadšení, které máme v Pánu Ježíši Kristu. A spíš tak zatahovat mraky, nebo vyvolávat i, nebo vypůsobit depresi v našem životě. Když jsem pracoval ještě v továrně, to bylo ještě před, než jsem šel na vojenskou službu, na základní vojenskou službu, čili mi tak bylo těch 19 let, 20 maximálně 19, tak jsem se setkával s tím, že takový muži, já nevím, 23, 24, 25, 26, 20 nebo těch 21, tak vždycky, když na jaře pršelo a bylo počasí jako dneska, byli ohromně naštvaní. A měli prostě tak pro takové výrazy, že mě stavili až se vlasy na hlavě. A tak jsem si říkal, já nevím, jestli ten dešť tak na ně působí nějak divně, že mají deprese nebo já nevím co, tak skoro bych se zeptal, jestli třeba na vás někdy taky nepůsobí tenhle ten dešť, tak nějak. No, sluníčko je asi lepší, ale čili chci tedy říct, že ten náš elán někdy a to nadšení je utlumováno, já nevím, možná i někde malinko vnějšími situacemi. Tak to byla ta třetí báze. Nemáme udělat kratičkou přestávku? Ta čtvrtá báze, toho se zbor a každý zbor a každá skupina, každá církev nebo zbor a každý člověk ukrutně bojí. Ale hrozně. Úžasný strach mají před tím. Co to bude asi? Bojí se toho kazatel, staršovstvo, bratři a sestry ve sboru. Trošku méně se toho bojí mladí lidé. Střední a starší se toho dost bojí. Co to asi bude? Zajímavé, že? Nebo... tak ta čtvrtá báze je zase na vedení, aby a zbor, aby k tomu byl vyučován a veden, byly účelové struktury v životě zboru a budování zboru. Prostě struktura, která se třeba osvědčila nádherným a skvělým způsobem a Pán Bůh opravdu požehnal třeba v minulosti. Ale dnes se třeba setkáváme, že už asi ne, tak takový sbor, takové vedení sboru by mělo mít odvahu některé struktury práce měnit. No jo, ale to někde padne kosa na kamen. No, tady bych chtěl říct, že žádné nějak násilí, něco překotného, pomaličku, trpělivě, pořádně ukazovat, jak je důležité, aby třeba některé struktury byly měněny. A mít porozumění pro ty, kteří tak strašně až křečovitě se drží struktura za žádnou cenu, jenom přes moji mrtvolu. To je potom těžké. Ale v každém sboru se setkáte s lidmi, kteří někdy mohou prožívat, že jsou od Pána Boha tady poslání, aby právě ty struktury držely. A u toho jsou tak někdy křečovitě až
škoda, no. No ale zase nejenom tak něco opouštět rychle a prostě měnit a to. To taky ne, že jo. Takže mám nějaké ty brýle divné dneska, ne? Nevím, jestli mi spadly někde nebo něco. Tak účelové struktury, tedy organizace, vedení, třeba jiná organizace nebo jiné formy, nejsou viděny nebo nedíváme se na ně jako na samoučelné prostě. Důležitá je prostě taková a taková struktura. Ale velmi radikálně, až extrémně se sleduje, nakolik ta či ona struktura slouží budování sboru dnes. Mějte trpělivost. Jestliže budete ve svém životě prožívat, tak tuhle strukturu musíme zbourat. No tak, tak mít trpělivost. Asi budete mít pravdu třeba. Jo? Ale jestli jednu strukturu bouráte, tak je potřeba druhou, ale skutečně je potřeba mít i třeba získat trpělivost nebo důvěru dalších a sboru, aby bylo získáno jejich srdce a třeba ta nová struktura byla vybudována, která slouží životu sboru dnes. No a tedy ten radikální přístup je taky v tom, že tomuto účelu, tedy budování sboru neslouží, je odstraněno nebo alespoň měněno. To jsou tedy radikální věci, že jo, někdy. Ale opravdu tak poctivě, pane, mít takové srdce citlivé a i k těm potřebám dnes, ve kterých žijeme. Tak to byly čtyři báze, pátá báze. Taky se chci tomu učit, nevždycky se to podaří, je potřeba znovu a znovu být inspirovan a veden Duchem Svatým, nebo třeba i obměna, že někdo jiný taky bude sloužit a tak dále. Tedy inspirující shromáždění. Posluchači, ať už v neděli, nebo hlavně tedy v neděli přichází nejvíc, by neměli slyšet, to si říkám já, jenom vyčítky, to jste teda křesťané, a jděte. Jenom pořád tak nějak vyčítky, a jak jsou zlými křesťany, ale samozřejmě, že i ten pohled, nebo aby člověk byl, aby křesťané byli konfrontováni stále s pohledem dovnitř a taky povzbuzováním. A taky prostě nejenom nepomáhat, tak aby, nebo uklidnění svědomí posluchačů tím, že si v úzovkách to řeknu, odseděli nějaké hodiny ve shromáždění, ať už v neděli nebo v týdnu. Ale shromáždění pro nás by mělo být inspirující zkušenosti, že Pán Bůh je živý mezi námi. Pomáhajte to v tom vedení sboru, mně, staršostvu, že Pán Bůh je opravdu živý. Budete-li mít nějakou zkušenost, řekněte Tomášovi, nebo nějakým způsobem prostě ta zkušenost, že Pán Bůh je skutečně živý, že mě osvobozuje a jedná dnes, to se musí šířit. To musí být jasné ve sboru. A každou neděli třeba něco malinko z toho. Tak tedy návštěva shromáždění byla být zkušeností, jak Pán Bůh působí v lidských životech, jak zasahuje, proměňuje naše životy a rozněcuje radost. To byla tedy taková pátá báze. Šestá. O tom, jako mládež, už hodně pracujete v tom a máte. To jsou ucelené domácí skupinky. Všechno to, co tady říkám, tak už zaznělo na zborové schůzi, teď to trošičku rozváním, protože se k tomu vracím. Ucelené domácí skupinky. A tady je nesmírně důležitá jedna věc. Ve sboru nesmí vzniknout dojem, ani tedy u těch, kteří tak nějak se dívají na ty, co chodí do skupinky, anebo ti, co ve skupinkách jsou, nějak takový dojem, aha, to jsou ti lepší lidé, co? Nějak. Takový nějak možná více pobožní, nebo zbožnější, nebo duchovnější. Tohle to nesmí být. To nesmí vzniknout, takový dojem. Prostě ucelená domácí skupinka má být vždycky pro mě pomoci také. A v žádném případě ne dívat se na to, jako, že to jsou lepší lidé, ale jako na malou buňku zborového života. Tak si myslím, že v takové skupince má být to, o čem se ve shromáždění hovoří, nebo jste slyšeli svědectví a různě, tak třeba ještě nějak probráno, prohloubeno a praktikováno. Má tam být praktikována třeba pastorace, kterou při takovém nedělním shromáždění, anebo i shromáždění mládeže, nelze nějak konat tak opravdu, tak hluboce. Je možné něco říct taky na toto téma, nebo takovou všeobecnou pastoraci je možné i v kázání mít a ve slově, ale opravdová pastorace, někdy rozhovor mezi čtyřma očima, nebo tam může být těch šest očí, nebo různě, je možné jenom v té skupince společné modlitby, potěšování nebo také korekce. A taky je potřeba si uvědomit hned při skupince, že zase od samého začátku, kdy vzniká ta skupinka, tak všem těm členům té skupinky by mělo být naprosto jasné, že tady nejsou donekonečna sami pro sebe, ale v případě, že se zvětší, že dojde k čemu? K rozchodu nebo dělení? No k dělení prostě. A každé dělení trošičku je bolestivé. Ale prosím? A nebo narození další buňky? Dobrý. Tak v tomhle tom, jasně. Takže ale a ta určitá, nebo no určitá bolest je menší, když si hned na začátku každé vznikající skupinky řekneme, ale dali Pán Bůh, že povyrosteme, že se zvětšíme, že asi tady nebudeme do nekonečna sami pro sebe, ale že zase, prostě aby mohli jiní být nějak přijati nebo jiným mohlo být pomoženo, že dojde k narození další skupinky. A dobře, tak i porodě, ne úplně tak bez bolesti. Takže ta určitá bolest je vždycky s mě spojena. Tak ještě dvě báze. To je evangelizace. Petr byl na kurzu o evangelizaci, ale já bych chtěl se na to podívat tak, že abychom ve sboru nikdy a v církvi nechtěli dělat evangelizaci s takovým těžkým svědomím, protože má být evangelizace konána. No tak dobře. Tak jednou za rok nebo za tři roky, tak tu evangelizaci uděláme čárku, napíšeme do ústředí, tak jsme měli evangelizaci, tak si trošku oddychneme, z ústředí nás více nebo méně pochvali, dobře, bratr Daniel Pfeiffer nám řekl, no tak fajn, že jste měli evangelizaci, že jo. No. Tak takový přístup bychom neměli mít k tomu, že musí být konána za každou cenu a tak. Tedy evangelizace není konána jenom proto, že se musí evangelizovat, protože lidi musí být upozorněni na zahynutí bez Krista. Ale evangelizace jako nejdříve způsob života, ve kterém se projevuje něco z upřímného zájmu o druhého. Protože já jsem prožil, že Pánu Bohu na mě záleží, tak v mém srdci teďkom je to přesvědčení, no ale Pánu Bohu záleží i na mém sousedovi a na dalších. A z tohohle potom, když se rodí evangelizace, ta celá akce potom, a tedy evangelizace, tak vyzní kolikrát jinak, než jenom když musím. Tak dovolme nejdříve tak znovu prožívat, že a sami to prožívejme živě, že Pánu Bohu na nás záleží a že mu záleží na ostatních. Tak tedy zatím je ten zájem o potřeby nekřesťana. O jeho všední život, o starosti. Jak tady říkal Petr, já sám se to učím a myslíte, kolikrát si říkám, když jedu třeba metrem nebo jsem ve městě, Pane Bože, jak to udělat, abych trošku nějak navázal kontakt. Já budu za chvíličku zdeformovaný, protože budu se stýkat jenom s křesťany a to není tak vždycky nejlepší. Tak jak to udělat, aby... Ale opravdu teď myslím vážně nějak, no tak vím, že to není jednoduché, ale když ti lidé prostě pomozte mi nějak, jak se s ním vyrovnáváte vy, tak už má knížku a za pochodu ji čte. Jo, teďkom, prostě pořád. Tak si říkám, no absolutně ti lidé, není možné nějak navázat kontakt, nic. Jak to udělat, jak to přerušit, nebo...
A to, no jo, tak to bys dostal potom dva kopance třeba zase. Nějaká. No, ale tak přemýšlíme o tom prostě, nebo aspoň my to nedělejme, že budeme jako ti kolem nás a taky budeme mít nějakou knížku nebo noviny. A nebo víte, já se vám přiznám, že když jsem chodíval, bylo mi těch 15, 16, 17 let, do práce tenkrát, tak jeden týden byla škola, pak zase práce, praxe a tak, tak jsem jezdíval dost brzo a jezdíval jsem v autobuse, kde jezdívalo hodně lidí, křesťanů, takových zbožných. A oni, nebo ve vlaku taky jsem jezdíval, já nevím, jestli jste vy někdy toho byli svědky, ale dobře vám říkám, že mě to zlobilo, že mě to provokovalo. Že ti hrozně, oni si mysleli, že jsou opravdu zbožní Pánu Bohu. A já věřím, že opravdu i byli Pánu Bohu oddaní lidé, ale oni tedy četli Bibli ve vlaku, jo, tak měli tak na klidně a četli tu Bibli. Chci věřit, že to bylo spíš tak z potřeby, ale možná, že někdy tak buď jsem jako věřící, nebo já nevím co, ale já chci tím říct, že mě to nesedělo. A vždycky, když jsem se setkal s někým, nebo viděl v autobuse, nebo ve vlaku, někoho ze sboru, tak starší, že četl Bibli, tak kdyby šlo, tak bych někam šel pryč skoro. A víte proč? Protože jsem si říkal, už tenkrát nějak, jestli to je v pořádku tak úplně, čti si raději tu Bibli, řekněme, doma někde, o samotě. Zkus navázat kontakt nějakým způsobem. Přirozený kontakt ke svému sousedovi. Zeptej se ho, jak se mu daří ve výchově dětí. No jo, ale když já sám tu výchovu nezvládám třeba, že jo? No tak dobře, tak máme oba dva stejné problémy. Nebo jak vycházíš s mistrem? Nebo s manželkou vždycky dobře vycházíš? Různě, že jo? No, čili tak musíme se učit, tím chci říct, takové nějaké přirozenému přístupu a nikdy se nesnažit, že já prostě žádné problémy nikdy nemám v životě s ničím. Ti lidé kolem nás nesmí dostat získat takový dojem. Řekl mi jednou jeden člověk, víš, tak jako nevěřící, začínal, já člověče mám skoro strach tam mezi vás chodit, nebo strach, no, protože když já tam přijdu, já si připadám hrozný člověk. Ti ostatní jsou takový, jakoby prostě takový vždycky laskavý, fajnový, jakoby, je super lidé, já jsem previt. Já tam asi nemám co dělat. Tak tím chci tedy říct, že samozřejmě Boží moc vítězí kolikrát, proměňuje náš charakter, osvobozuje od egoismu a sobectví, který je právě největším nepřítelem lidského štěstí a pokoje. Tak. Ale není to proces, který by byl ukončen. Pořád jsme v tom procesu. Čili tak ti lidé, kteří mezi nás chodí, musí taky poznat, že občas prostě zápasíme. Upřímnost. Tak to bylo tedy ta evangelizace, ne proto, že musím, ale že mám zájem o potřeby nekřesťana. Ta poslední báze, co byste dali jako poslední bázi? Co tady ještě nezaznělo, tak plně asi. O čem se nejvíce v Bibli hovoří, nebo dost často? V Novém zákoně. Co říkáš, Stando? No modlitba, samozřejmě, nad tím vším, ano. Ale myslím, jako taková báze, nebo takový princip, který by se projevoval, takový prvek v životě sboru. Tak, prosím? Ano, vysoký, skutečně vysoký koeficient lásky. Boží lásky. Tohleto. Tohleto jako, tak by to bylo na zakončení. A o křesťanské lásce se ve sboru nejen hovoří, ale klade se důraz na to, aby se prožívala, zakoušela. Každá by mohla něco malinko zakusit z té křesťanské lásky jako ovoce víry. A to ovoce víry, které se prodírá, tak navenek je viditelné. a čím dál více třeba v úzovkách hmatatelné. Tak křesťané touží potom, aby v jejich životě se projevoval tenhle ten vysoký koeficient lásky Boží. Tak teď závěr. Sám jsem udělal zkušenosti, že takové promyšlení budování sboru, člověk tomu nemá blízko, bojí se toho, vítězí kolikrát. Znáte lenost a pohodlí? Máte s tím taky problémy? Prosím? Dvakrát. Já je taky znám. Tak trošku, co je to lenost, pohodlí? Právě to je největším, jsou největšími překážkami. Také nám je daleko bližší a milejší zůstávat u toho, co fungovalo vždy a musí fungovat i dnes. Sice přesvědčivě to může být řečeno, ale zatím se někdy může skrývat právě ta lenost a pohodlíčko. Tak si foukat na pohodlíčko. Místo, abychom vždy znovu a znovu se ptali pána církve s takovým velikým zájmem a pokorou, jaké mechanismy, kdybychom to měli tak říct, při budování sboru pán církve, ten architekt budování sboru, chce používat dnes stavitel.